Зыход Бенедыкта XVI з пасады біскупа Рыма і абранне папы Францішка з'яўляюцца самымі значнымі і яскравымі падзеямі 2013 года, перакананы кардынал Марк Уэлле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў. Падводзячы вынікі года, які падыходзіць да свайго заканчэння, Пурпурат назваў учынак папы на пенсіі па-сапраўднаму новым жэстам, які засведчыў аб вялікай пакоры і ў той жа час аб вялікім даверы да Святога Духа адносна будучыні. Трэба быць вельмі ўдзячнымі Бенедыкту XVI за тое, што ён адкрыў гэты гарызонт і зрабіў магчымай навізну папы Францішка, сказаў кардынал Уэлле. Гаворучы пра актуальнага пантыфіка, ён адзначыў, што яго першай рэформай з'яўляецца імкненне па-за формы і пратаколы дзеля ўсталявання непасрэднага кантакту з людзьмі. Паводле прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў, прыклад Францішка наследуюць шматлікія іерархі ў розных частках свету. Акрамя таго, на думку кардынала Уэлле, з'яўляецца важным станоўчае ўспрыняцце святога айца з боку СМІ. Гэта, паводле Пурпурата, мае вялікае значэнне для евангелізацыі.